uzlūdz dzeja. Kirils Ēcis un Lotte Vilma Vītiņa.
Man pretī sēž Lotte Vilma Vītiņa, kur ir brīnišķīga dzejniece un ilustrātore. Un noteikti tev ir vēl kāda profesija, par kuru es neesmu tik informēts. Mēs esam pazīstami kopš, man šķiet, pirmajām Satori diskotēkām. Es sakoju ar prieku visam, ko tu dari. Un arī, jā, tev iznāca grāmata Meitene, kur ir tāda brīnišķīga pirmkārt formāta. Man ļoti, ļoti, tā ir viena no manām mīļākajām tieši vizuāli grāmatām ar to minimālismu un to M-burtu uz vāka, kas man kaut kā manā rakstībā M-burts ir kļuvis par kaut kādu simbolu, kaut kādiem tiltiem, kaut kādiem savienojumiem un vispār kaut kam, ko man dzeja laikam nozīmē.
Jā, es domāju par to, ka vai tad mēs nebijām vienā niezai galvaskausā?
Jā.
Man liekas, ka tas varbūt man nāk pirmais prātā, ka mēs tā kā sākām bišķiņ satusēt. Jā, Valter Dakšs izdāniecībā izdotā grāmata, kā pārvarēt niezi galvaskausā, jauno dzainieku antoloģiju izlase, es nezinu. Nu, Kirils, man liekas, nu, pirmais, kas man nāk prātā, ka vienkārši liekas, ka nevar būt tik jauns cilvēks, tik gudrs. Nezinu, kaut kādi pirmie teksti, ko es no tevis lasīju, es neatceros, cik tev bija gadi vēl tajā brīdī, bet man ir tāda sajūta, ka es tā nevarēju rakstīt tajā vecumā. Un arī vēl viņam ir grupa Alejs, kas ir ļoti forša, kurā viņš dzied. Un raksta arī ļoti foršas tekstus tur. Jā, un es vakar pārlasīju arī visādus Kirila tekstus, un man liekas, ka es vēl tā īsti to savu nenoformulēju, bet kaut kas arī tāds, kas nav raksturīgs, man liekas, Latvijas dzejā, tā intonācija vai tā kaut kāda rotaļāšanās, ko Kirils dara ar valodu, es domāju, nav kaut kas, ko dara daudz citi dzejnieki.
Es atkal vēl bišķi paturpināšu. Man dzejas rakstīšana kā tāda ir ļoti arī tāds sociāls process notikums, jebšu, tas vienmēr ir kaut kāds dialogs vai no ar tekstu, kurus esmu lasījis, vai ar atkal kādu dzejnieku, ko es pazīstu diezien tuvu, vai atkal kādu, ko es tikai varu iztēloties, kāds ir šis autors tekstiem, kurus es lasu un par kuriem es fanoju. Un lielā mērā tā visa mūsu grupējums, kas patiesībā aizsākās arī tās Dakšas veidotās antoloģijas laikā, jūs visi esat man kaut kā ieņēmuši kaut kādu krēslu manā galvā. Un tur ir arī tavs krēslas filma, kurš vienmēr atbild par kaut kādu ļoti stabilu un pārliecinātu balsi, kura man šķiet ir ļoti klātesoša un spējīga sekot laikam. Jā, kaut kā tu mani vienmēr vedini būt ļoti uzmanīgam un domāt ilglaicīgi un, jā, spēt rakstīt vienu teikumu ilgi un viņu pabeidzot zināt, ar ko viņš ir iesācies un kaut kā tā.
Lasām viens otra dzēju.
Nu, es nezinu, ko Kirils par šo domās, jo
man jau patīk.
Tāpēc, ka es gribētu nolasīt vienas dziesmas vārdus. Es domāju, ka uz to vajadzētu skatīties negluži kā uz vienkārši dzejoli, jo man šķiet, ka tomēr dziesmu teksti mēdz būt tā kā, tas ir bišķi cita kategorija visbiežāk. Bet Kirila grupai, kur sauc Alejs, ir tāda dziesma, kur saucās Ūdensvīrs, un manā dziesma kaut kā ļoti palīdzēja pagājušajā ziemā. Es jūtos riktīgi depresēti, bija tāds grūts un tāds tumšs tas periods, un man kaut kā ļoti palīdzēja tā dziesma. Man liekas arī ļoti jocīgi lasīt dziesmas vārdus, tas izklausās diezgan dīvaini, es vakar izmēģināju. Bet tā tad saucās Ūdensvīrs. Viņi teica, ka tur nevajagot līst. Viņi teica, esi kluss un esi glīts. Viņi teica, esmu neriktīgs, lai dzeru tabletīti, jo labāk nejust vispār nekā bezgalīgi slīkt, un ko tad nedrīkst, un ko drīkst, tu zini, tādus kā mani vajag pārmācīt, tas esmu es un mans ūdensvīrs, tāpēc ievelc dziļi elpu, jo mēs nākam tevi nolaizīt. Kāpēc tu esi tik nērts? 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 Es vairāk negaidu ne vakaru, ne rītu. Es padzinu bailes, jo tās nemaksāja īri, un redz, tomēr kaut kā esam palikuši dzīvi. Joprojām esam radīti no ūdens un no spīta. Viņi teica, ka tur nevajag ot līst. Viņi teica, esi kluss un esi glīts. Viņi teica, esmu neriktīgs, lai dzēru tabletīti, jo labāk nejust vispār nekā bezgalīgi slīgt. Un ko tad nedrīkst, un ko drīkst, tu zini tādus, kā mani vajag pārmācīt. Tas esmu es un mans ūdens vīrs, tāpēc ievelc dziļi elpu, jo mēs nākam tevi nolaizīt. Kāpēc tu esi tik nērts aptuveni 8 reizes vēl? Jā, tas bija pirmais teksts, ko es gribēju nolasīt. Otrs cejols, ko es gribēju nolasīt, Kirila Erča cejola, kas ir ss.com sludinājumos, sadaļā mēbeles interjērs, guļamistabu komplekti pārdod. Meklēju mazu mansarda dzīvoklīti, kur smaržo pēc terpentīna un linsēklu eļas. Uz grīdes gribu tādus mazus krāsu traipiņus, kurus atstājusi nevīžīga roka. Tur jābūt sienām, tādām dziļām sienām, ar viskaut ko iekšā, un griestiem, pilnīgi tukšiem griestiem. Jābūt arī ķeblītim ar nolupušu krāsu, diviem tādiem, lai es varētu kādu tur nosēdināt un pats apsēsties pretī. Un šitā ilgi skatīties un visu saprast, arī izlietni gribu ar lēnīgu krānu, izlietni gribu, kas saka pak, 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 un remdenu karsto ūdeni, un īstu mīlestību, un vīnu pudaļu turekli, kur turēt omāmas ķiplokus, un augstu un murājošu gribu ledus skapi, un zilu kājas lauķi, un palodzi. Palodzi ar rādio, kas uzgriezts klasikas frekvencē, un nav izslēdzams, lai, kad ciemos atnāktu draugi un prasītu, ko es klausos, es varētu atbildēt klasiku. Tikai un vienīgi klasiku. Jā, nu, man ir vēl viens arī piedāvājums, nolasīt kādu fragmentu no dzējoļa brīvais mikrofons. Kāds par to jūties?
Es brīnišķīgi par to jūstos, jā.
Nu, tā... mēs viņu lasītu pa lomām.
À, vai tu tā kā ieņemtu zvanītājs vai diktoru?
Man liekas, ka tu varētu būt diktors.
Labi.
Man šķiet, ka, jā. Fragments no Kirila Ēča dzējoļa brīvais mikrofons.
Halo, klausītājs zvana.
Sveiki. Tā veca nogurusi sieviete, kas neko nesaprot no kuģiem, bet es klausījos no kuģa sagriešanas epopeju. Paklausieties, kosmos kuģi, raķets, pavadoņi, satelīti, kariņa ar raķetēm un viss blā, 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 viss, ko mūsu burvīgie zemsargi un cita armijas piedrīgie uzšau gaisā. Nu, ko mēs uz zemes citu sastrādājam, tik tāds purkšs vien ir. Paldies!
Paldies par jūsu viedokli. Uzreiz vēl viens zvans. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju jums tādu variantu piedāvāt. Jūs saviem kolēģiem nevariet pateikt, lai visu uzreiz nerunā, jo tāda putra jūs katrs vārās savā solā un radio, prādio neko nevar dzirdēt un saprast piekdienā, vot, kad jūs visi sanākiet.
Nu, mēs jau cenšamies kontrolēt no reizes. Reizēm sanāk, kad viss grib izteikties un te pārklājas. Nu, es jau lūkojos, lai pārāk ilgi tas tā nebūtu un domu varētu uztvert. Man reiz akūtā situācijā stradiņos acu ārsts nevis izrakstīja zāles, bet iedeva drukātu reklāmlakatiņu. Reklāmlakatiņu? Tādēļ piekrīt par ārstiem ietekmeļiem arī. Rek, ārvis, nu, ir jau arī tā, ka reizēm tur ar neko vairāk nevar darīt, kā tajā reklāmlapiņā pieņemsim acu pilieni, acu mitrināšanai, bet nu, vai vienmēr tā tas ir? Es ceru, ka nē. Halo! Halo, mēs jūs dzirdam.
Halo!
Halo, sakāt kaut ko, ja ir kaut ko, ko teikt.
Vai šis ir brīvais mikrofons?
Jā, jūs esat ēterā.
Nu, Tad tāds jautājums. Nesapratu to reklāmu.
Kādu reklāmu?
Nu, par tiem anatomiskiem spilveniem.
À, jūs nesapratāt?
Jā, es un mani sieva.
À, halo? Ai, pārtrūka. Mums kaut kas. Mēģiniet nākamnedēļ zvanīt un pabeigt savu sakāmo. Vēl viens klausītājs jau piezvanīs.
Labdien.
Labdien.
Saka, ka tūdzu tā.
Jo.
Ja man tagad vajag aizstāvību, pie kā lai es griežos?
Kādā ziņā aizstāvību? No kā?
Nu, lai man nemet ar akmeni virsu.
Lai nemet ar akmeni virsu?
Jā.
Varbūt vajag vienkārši aizsargu kādu bruņu šito bruņcepuru vai ko?
Bet kur lai es dabūnu visu to, kas man palīdzēs?
Nu, veikalā droši vien. Bet kāpēc jums met ar akmeni virsū? Kas jums met?
Ir man personīgi nē, bet ir viens cilvēks, kur knābā nepārtrauk, kur jau cik gadus.
Baidos, ka te mums tāda līdzībās saruna, par kuru es neesmu gatavs baigi gari vilkties iekšā. Labi. Brīvais mikrofons pārtapa dzejolī tā, ka pēdējos 3 gadus tas ir, manuprāt, mans visklausītākais raidījums no Latvijas Radio 1. Es viņu bieži vien klausos ziņu vietā, ja es gribu iegūt tādu ļoti skaidru un ātru informāciju par to, kas notiek valstī mūsu, tad man šķiet, tur ir kaut kāda tāda esence. Bet, nu, jebkurā, jā, tas tapa par dzejoli arī tad, kad man parādījās lielāka interese par visādām eksperimentālām dzejas formām, tai skaitā arī kaut ko, ko varētu nosaukt par gatavo dzeju, jeb šo tādu ready-made atvasinājumu, kas jau tur eksistē vizuālajā mākslā kopš 60. 50. Un līdz ar to, jā, es sapratu, ka dzeja patiesībā nav tālu jāmeklē, un ka viņa ir visur, kur mēs esam gatavi ieklausīties un ieskatīties. Tā. Nolasīšu Lotas Vilmas Vītiņas dzejoli no grāmatas Meitene, kuram nav nosaukuma. Dzejolim nosaukuma vietā ir divas slīpsvītriņas.
Mm-hmm.
Jā, es šorīt vēlreiz gāju cauri taviem tekstiem, kas izbārstīti pa visādiem interneta vietnēm, un kaut kā šis man uzrunāja. Man ir 12. Garlaicīga jūra. Garlaicīgs mešs. Man ir grāmatas, uzlīmju kolekcija, sarkanas botas. Cik garlaicīga var būt jūra, tā ir pelēka. Mazpilsētā mums ir bibliotēka, baznīca, upe. Bet lielpilsētā pēc pusnakts uz paklāja sēžot sāka skanēt savāda mūzika, kā čerkstoša, ilgpilna, nojauta. Bikses saplīsa ceļos. Mani jau gaidīja viss, ko es gaidīju. Atradīšu to pakdzejoli. Paka, nē, tūlīt jāizvēlas. Jo tur bija tev tālāk arī bija baigli forši par to suni, kartona suni.
Kartona suni.
To jau es izdomāju, droši.
Jā.
Varbūt to jau, ar to,
jā,
ar to suni. Šis ir vispār radio pirmatskaņojums un vispār pasaules pirmatskaņojums. Lotas Vilmas Vītiņas dzejolis, kur nosaukuma vietā ir maza domu zīmīte, kurš es pieļauju, jeb šo es zinu, ir tapis šī gada Satori organizētajā vasaras radošās rakstības nometnē, kur mēs arī pavadījām laiku Ivara Šteinberga dzejnieka pavadībā rakstot dzejoļus par un ap ķermeņiem un ķermeņu tēmu. Mēs tagad esam normāli. Viens ar otru. Mēs meklējam pazudušu segu. Naktī salmu krāsas suns izgriezts un ielīmēts tumšzilā pagalmā. Rēja un rēja, koki, lēni, salieca muguras, skaitām norautos zarus. Puķainā blūze, ieaugusi starp nezālēm. Neviens nepļauj. Neviens nepļauj puķes. Es zinu, ka tev to jau droši vien bieži un atkal stāsta, cik precīzi tu strādā ar tiem vizuālajiem tēliem, it kā paralēli viņus vilktu ar kaut kādu, jā, tādu ļoti skaidru, labu, tušu spildspalvu, un kā tu arī tīri domā, vai nu tas suņa tēls, kurš tiek izgriezts un ielīmēts. Nu, man tas kaut kā vispār droši vien nenāktu šāda kaut kāda pat asociācija, ka suni var izgriezt un ielīmēt, proti, kaut kādā citā bildē. Jā, tas man šķiet vienkārši ļoti interesanti, kā tā jau ir pārsvarā, ka tie dzejnieki nodarbojas paralēli ar visu kaut ko vēl citu. Nu, vismaz ir kaut kāda viena aizraušanās vai nu hobija līmenī, vai nu tad profesionālā līmenī, kur pārklājas tas ar mūziku vai vizuālo mākslu. Un tas vienmēr tik ļoti interesanti, kā to var ieraudzīt,
jā,
ka tas paver kaut kādu, tomēr bišķi citu maņu fokusu, un tad arī tajā dzējā tie tēli daudz vairāk balstās tajā
tā dzējas izjūta ir kaut kādā virzienā.
Jā.
Interesantā, citādā, jā. Paldies, Kiril.
Ja tava dzēja būtu dēja, kur tā būtu?
Tā nav īsti dēja, tas ir vairāk, man liekas, tāda kustība, bet es jau dzirdēju, ka Roberts Vilsons nosauc pārkūru, kas nav dēja, un tas izdevās ļoti labi. Tāpēc, ja mana dzēja būtu dēja, kas nu arī man šeit, kad ir diezgan plāši interpretējums, es izdomāju, ka tas varētu būt ciguna, šķiet, jo tas man šķiet ir tādas lēnas tās kustības un tādas apzinātas ļoti un tādas minimalistiskas. Jā, man šķiet, ka tas ir kaut kas tāds, ko es varu iztēloties, ņemot vairāk, ka man teksti parasti ir īsi un diezgan koncentrēti un pēc iespējas minimalistiski visbiežāk, tad jā.
Es arī nonācu pie tāda nedaudz hibrīda termina, ko es nosauktu par lauku breikdenceriem, jo tas breikdenceri man, vai breikdens, atnāca tīri aiz tā, ka man rakstībā, gan strādājot ar humoru, man šeit bieži vien parādās ļoti daudz visādu popkultūras atsauču, un man patīk kaut kā maisīties ar šādu tipa tēliem, kā teiksim breikdanceri, kuri taisa flashmobu pie Origo, teiksim. Bet atkal, jā,
vai
tas, ko
pie
mēs...
Latiņa.
Vai pie latiņa.
Kaut kāda.
Pieturā. Nu jā, un tur atkal ienāk tas, ko kādēļ šis hibrīd termins par lauku breikdanceriem, jo man šķiet, jā, vienmēr ir kaut kāda šī dinamika starp mazām vietām un mazām komunām un atkal tad to lielo pilsētas haosu. Un tur nav jāizvēlās, un šī pretruna ir pilnīgi, pilnīgi okay.
Vai tu kādam lasi priekšā savus topošos dzejoļus?
Jā, ir pāris draugi, kuri ir vienkārši uzticami padomdevēji. Es pat neteiktu, ka tad, kad es lasu kādu nepabeigtu dzejoli, par kuru es neesmu līdz galam droši, man svarīgākais būtu, lai man dotu kaut kādus profesionālas dabas padomus vai redakcionālas piezīmes. Svarīgāks ir tas brīdis, kur es šos vārdus skaļi raidu kādam citam, un es jau tajā brīdī zinu, vai tie ir pareizie vārdi vai nav. Tur ir kaut kāda ļoti dīvaina telepātija, ko var pieredzēt. Jā. Bet man ļoti patīk lasīt skaļi, ne tikai savas dzējojas, arī citus. Man šķiet dzēja ir jāskandē, un viņi iegūst kaut kādu pilnīgi, pilnīgi citu. Tas tiešām katru reizi ir tāda izrāde. Mēs vakar satikāmies ar dzējnieku Henriku Eliasu, un bija skaista rudens diena. Mēs nodomājām, visu jāiet tur uz sēdēt pie Daugavas un lasīt dzējojus. Un pēc tam man bija sajūta tā, ka es būtu aizgājis uz kaut kādu, ne teātri, vai nu kaut kādu kultūras performansi, jo tā dzeja ir kaut kā tik mobīla tajā savā performatīvajā dabā, un tu viņu vienkārši izlasi skaļi, un viņa ir notikusi tur. Šurp nākoties atradu salīdzinājumu tam tā kā tāds makšķernieku krēsliņš, kur tu vari jebkurā vietā izvāst un apsēsties un pieredzēt kaut ko.
Es savukārt biežāk nevis lasu priekšā, bet nosūtu tekstus kādam, jo man liekas, ka atkal man ir diezgan, man ir kaut kas ar to arī tādu vairāk kluso lasīšanas izjūtu arī par saviem tekstiem, ko es jūtu, jo man liekas, ka viņi arī ir tādi, kurus tu izlasi vienreiz, bet tad tu lasi vēl, un ar katru reizi tu vairāk kaut ko atrodi tajā, un parasti jau dzējoli nelasi piecas reizes pēc kārtas, bet kaut kādu vienu, un tas ir kaut kā atkal citādāk. Bet, jā, es sūtu savam draugam Robertam šobrīd parasti, pat nevis sūtu, bet vienkārši ieja blakus istabā un pajautāju, vai tev ir laiks apstīties šos dzējojus, un to viņš paskatās un pakomentē. Tas ir ļoti izdevīgi un ērti, un to es ļoti novērtēju, bet man ir bijuši dažādi cilvēki, kuriem es rādu un sūtu dzējojus, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs arī, jā, kā Kirils teica, tāds svarīgs brīdis, ka tad viņš sāk tā kā pa īstam dzīvot, viņš sāk tā kā skaitīties pa īstam, ka viņš tā ir un viņš ir tāds, un pat, ja teiksim, es nezinu, tie cilvēki pasaka kaut kādas lietas, kuras es domāju, ka man pilnīgi, tā kā neinteresē, tad vienalga ir noticis tā kā šis dzējoļa izrādīšanas brīdis. Mm. Bet pašā jau es novērtēju kaut kādas lietas, kaut kāds cits var no malas ieraudzīt, tas ir ļoti vērtīgi.
Kad tu saproti, kad dzejolis ir pabeigts. Raksturo savas sajūtas, kad dzejolis ir uzrakstīts.
Jā, tas ir pēdējā laikā, es domāju par šo tēmu. Man patīk rediģēt tekstus, es daudz parasti arī diezgan ilgi rediģēju viņus, un tā, un es saprotu, ka tas priekš manis arī īstenībā ir radošs process tā rediģēšana, jo es visu kaut ko mainu, un tas ir tā kā brīdis, ka tas dzejolis izveidojas, bet es arī sapratu, ka man ir grūti pateikt, kur ir tā robeža, tā kā kur ir tas brīdis, kad man būtu jābeidz rediģēt, vai kad es beigtu rediģēt, un tā kā man īsti nav atbildes to, bet pārsvarētas ir tā kā, ja es viņu pārlasu, man nekas tā kā nebesī. Nekas nekaitina pārāk, tad man liekas, ok, bet visādi citādi, man liekas, ka dzejoli var rediģēt diezgan bezgalīgi, diezgan ļoti ilgi, un es nezinu skaidri, kur ir tā robeža. Bieži vien tā robeža ir tā kā deadlines vienkārši. Tā vienkārši ir termiņš, un tev ir jānodod vai kaut kas tāds.
Nu, tā, man šeit ir divi veida pabeigtības tiem dzejoļiem. Viena, kas, protams, ir mūsu pieredze, kur mēs kā šo tekstu, autori, nu tomēr rūpējamies un gribam savus tekstus pabeigt, jo ir forši lietas novest līdz galam un skaidrs, ka no lasītāja vai nu, tās telpas, kurā šie dzejoļi tiek lasīti, tur tā pabeigtība ir daudz, nu jā, kaut kādā ziņā daudz nozīmīgāk, vai dzejoļs ir pabeigts tajā brīdī, kad lasītājs viņu ir sapratis vai atradis sev kaut kādu vietu vai man jau šķiet, jā, dzējoļi joprojām, jebkurš jauns lasītājs viņus pārlas un atkal atdzīvina pa savam.
Dzējolis nebeidzams.
Dzējolis ir tiešām nebeidzams un nevajag arī viņus pabeigt.
Vai ir kāds dzējnieks, kurš tu vēlētos būt?
Es izdomāju īstenībā, ka ja es varētu būt kāds cits dzejnieks, kas arī, nu, es īsti nemaz tā kā baigi negribētu būt, bet es iedomājos, ka varbūt es gribētu būt Pasio, kurš rakstīja haikas. Nu, tā ir diezgan konkrēta vienkārši fantāzija un kaut kāda romantizēšana, bet kas būtu dzejnieks, kas būtu citā kultūrā un citā tajā vidē, un man nebūtu mobīlais telefons, un man nebūtu dators, un es ēstu rīsus no kaut kādas bļodiņas, un klausītos kā līstu lietus, un rakstītu haikas.
Ja atmet to kaut kādu vienu no dzejas sūtībām, kas tomēr mums kā autoriem ir, nu, tomēr mēs ar to dzēju arī kaut kā, nu, daudz ko savā dzīvē esam spējīgi, man šķiet, atrisināt, un skaidrs, ka tas būtu tad dīvaini iemontēties kādā citā dzīvē un risināt kādu citu problēmu, vai kā tas strādāt, jebkurā gadījumā, ja to atmet, tad, protams, es gribētu paviesoties kādā no visiem tiem iepriekšējā gadsimta latviešu dzejniekiem, kā piemēram Fricis Bārda vai Kārlis Skalbe, un pavazāties pa to apbrīnojumu skaisto Vidzemes augstieni, teiksim, un pa visiem tiem ezariem, un redzēt tos visus saulrietus un cizāzīšus, kas tur kaut kur skraida pa zāles stiebriem un jā. Es nekur tālu negribētu patiesībā doties. Es tur pati tikai varbūt kaut kādu laiku atpakaļ, jā.
Uzlūdz dzeja.
Es nolasīšu dzejoli, kurš saucas Vientulības vēsture. Tas ir šajā vasarā sarakstīts dzejolis. Tajā pašā Satorī nomadnē, kurā mēs bijām. Nelielā pelēkā pilsētā naktī guļot uz muguras. Pak, 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 pak. Uz pagalvja birst asaras. Pak, 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 pak. Mēneša reizes nav karstā ūdens. Zvaigznes aizkaros, pak, 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 pak. Sāpīgi krizantēma ļimst pār galdu, pak, pak. Kriestu dēļi ilgu stalaktīts, pak, 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 pak. Nāk sapnis galvā, pak, pak. No debesīm un nāk ilgi, nāk ilgi. Un es nolasīšu vēl vienu dzejoli, kas saucās vadātājs. Gultas kauli akača malā, rozā rēgi klīst vārgošās priedēs, izlaustām rokām, sarkanas migvojas acis, darvas pile kaktā kremt, akmens pieaudzis krūtīm, gaudojoša piepe. Kad beigsies purvs, kad nāksi ar mani?
Jā, paturpinot patiesībā tikko aizsākto atmosfēru, es nolasīšu vienu dzejoli, kuram nav nosaukuma, bet kurš ir no tāda cikla ar nosaukumu tīri praktiski, tīri faktiski šajā realitātē, kas arī tapa šovasar. Mostos naktī ēdu kancīti siera, pārvietoju lietas, fotografēju ar acīm, stāvu durvīs, pieloga, virtuvē, citās istabās. Tur plaukstas zem karstā ūdens, līdz pirkstu spilventiņi kļūst mīksti un sārteni. Es gribētu uz tiem atstāt savu galvu. Ar kājas palīdzību atbrīvoju vietu un apkuļos uz muguras. Es iztālojos, ka manas acis ir mazas mutītes, ar kurām es sagramoju savu istabu. Es iztēlojos, ka manas acis ir divas tukšas garāžas, un abas mašīnas, kas tās pameta no rīta, joprojām stāv sastrēgumā. Jā, otru dzejoli, es iepriekš minēju par Frici Bārdu un Kārli Skalbi un nedošanos nekur tālu, bet varbūt nelielu laiku atpakaļ. Tad šis varbūt ir teksts, kas kaut kādā ziņā apvieno tādu pieminēto interesi par eksperimentālām dzejas formām un atkal kaut ko ļoti atpazīstamu un klasisku patiesībā. Dzejolis saucas dzirnais telekaukšķis. Ja jūs īsti nesaprotat kādu no vārdiem šajā dzejolī, tas ir pilnīgi okei. Okay. Tas ir pilnīgi okei. Okay. Nesatraucaties. Kaim tevas cerakteksnis stebenē turnī telekaukšķi. Durni tirgzīna treļļi, tervalē strūvaklas tezvices cirn, iz garnazām drīzele ten dakšīna aizsvirnī pauši. Kurmā tūlipši dzirnī, kurmā mārlauksi stirni pir. Kaim mārlauksi tik klandi aizsvimpī vaktī sūrt, kā brūceles, mīliem, knakšķiem, kroksīti, pļunkt. Tak negrāsti slauti, nesvērē pāles vatu dzūrt. Par īstīti mēr draulēst un salēt zvārstuli da bļun. Bez slīkstēm kvāri, drogās drīzi trampuļi drīblēs. Iz ķurmja izglukstēs zvīrīgi sūdeļu draukšķi. Pie sūrsna, paravota, dipsis glupīs slīķēs, i negumzīs, i nedzīrēs, tad dzirnēs telekaukšķis. Jā, par šo dzejoli man kādu laiku laikam ir interesi par to, kas ir vajadzīgs, lai kaut kas sauktos par dzeju. Un tāpat kā iepriekš mēs lasījām brīvā mikrofona transkriptu būtībā, un paši to saucam par dzejoli un baigi lepojamies, un tad ejot vēl tālāk, man šķiet skaidrs, ka dzeju bieži vien var arī noreducēt līdz skaņai un formai kaut kādā ziņā. Un šeit tad būtībā visi vārdi līdzinās latviešu vārdiem, pārsvarā latviešu apvidvārdiem un netik ikdienā izmantotiem vārdiem, bet viņiem visiem ir kaut kāda novirze no kaut kā, ko mēs tiešām varētu atpazīt. Bet kaut kādā dīvainā veidā mums rodas asociācijas ar jebkuru no šiem vārdiem. Mēs, ja mums būtu jāmin, mēs varētu izteikt kādu pieņēmumu, ko nozīmē, piemēram, dzirnais telekaukšķis. Nu, uzreiz ir kaut kāda asociācija grozies kā gribi, un kaut kādā ziņā arī tur var pastāvēt dzeja, manuprāt.
Uzlūdz dzeja. Kirils Ēcis un Lota Vilma Vītiņa.